Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Man læser jo lidt en gang imellem.
Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en episode af Novas nyhedsmagasin, hvor jeg er kommet en lille bit smule på dybt vand. Og det er det, fordi jeg i den her episode taler med Jens Bangsbo. Han er tidligere fodboldspiller, professor i arbejds- og træningsfysiologi, og også tidligere assistenttræner i Juventus og ved landsholdet. Og grunden til, at jeg siger, at jeg er kommet på dybt vand i den her episode, det er ikke fordi, det ikke gik godt, men fordi jeg ved ikke særlig meget om sport. Det vil jeg gerne indrømme. Jeg tror, sidste gang, jeg virkelig fulgte med i noget intensivt, der var det OL Atlanta 19. Var det 98 eller 96? Det kan jeg ikke huske, men det var der, hvor håndboldpigerne de gjorde det rigtig godt. Ellers så er jeg ikke en, der følger særlig meget med. Men der er noget interessant, synes jeg, uanset hvilken sportsgren vi taler om, der er noget interessant ved folk, der dyrker elitesport. De er skabt af et eller andet, og det med at prøve at blive klogere på det, var det blandt andet handler om, fordi Jens, han er ud over den her titel, og du får en yderligere præsentation af ham om lidt, så er han også en, som er ude med en bog, der handler om, hvad det kræver at blive elitefodboldspiller. Og det at tale med ham om, hvad det egentlig kræver, og hvordan man arbejder med nogle af de ting, der kan være udfordringer. Det var ret interessant, og så havde han ret mange anekdoter, fordi Jens, han har oplevet rigtig mange ting. Han har, jeg tror, hvis man er en kæmpe fodboldnørd, så vil man elske at sidde over en bar med en øl og snakke med Jens om nogle af de kampe, han har været en del af. Der er lidt af det her, men ellers så er det også bare en spændende snak om, hvad det kræver, hvis man virkelig, virkelig gerne vil være elitespiller. Og det er, hvad du skal høre i den her udgave. Og vi snakker i cirka en times tid, så ja, det kan du glæde dig til. Det var virkelig hyggeligt. Og husk, hvis du godt kan lide den her type af interviewformater, som vi laver her i Aftenklubben, så kan du selvfølgelig lytte med om aftenen. Men du kan også altid efterfølgende finde alle de gæstebesøg, der har været som podcast ind på Radio Play, og lytte til den, når du tænker, jeg vil da gerne lige høre, hvad der er sket siden sidst inde i det der studie. Men nok om det. Nu synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde min snak med tidligere professionel fodboldspiller Jens Bangsbo.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Der er nok mange, som vokser op med troen på, at vi kan blive lige præcis det, vi har lyst til. Vi kan blive superstjerner, vi kan blive skuespillere, vi kan blive fodboldspillere. Det er i hvert fald en sætning, som jeg har hørt en hel del gange i mit liv. Men kan alle det? Kan alle blive elitefodboldspillere? Eller er sandheden måske noget andet? Det er blandt andet det, det skal handle om nu her i Aftenklubben, fordi jeg har fået besøg af en mand, der ved rigtig meget om, hvad det kræver for at blive en rigtig god fodboldspiller, og hvad det kræver at blive elitefodboldspiller. Aftens gæst her i Aftenklubben, han hedder Jens Bangsbo. Og Jens, du sidder herover for mig. Velkommen til. God aften.
Ja, tak skal du have, Daniel. Det er en fornøjelse.
Jeg er glad for, at du er her, og grunden til, at du er her, og jeg skal nok præsentere dig sådan ordentligt, hvem du er, men det er fordi, at du er ude med en bog, der hedder Sådan bliver du elitefodboldspiller. Og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Jo, tak skal du have.
Du er i korte ord professor i arbejds- og træningsfysiologi og tidligere assistenttræner i Juventus og på landsholdet. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte, inden vi sådan går til en yderligere præsentation, vil jeg gerne bare lige høre dig. I sin tid, så var du også selv fodboldspiller, ikke?
Jo, det var jeg.
Ja. Hvorfor blev du fodboldspiller i sin tid?
Nej, jeg fik jo hurtigt en interesse for fodbold. Jeg voksede op på Bornholm, hvor det var en meget normal aktivitet for en ung fyr som mig på dengang 6 år, til at starte med fodbold, og det blev jeg grebet af lige fra starten. Først og fremmest det samvær, der var med de andre, men også den fornøjelse, det var at range og forsøge at få bedst muligt ud af det at spille sammen med de andre og forsøge at score nogle mål.
Men var det det at have et sammenhold, eller var det, du ved, drømmen om at blive professionel fodboldspiller, der trak dig til at starte med? Kan du huske det?
Ja, det var ikke drømmen om at blive professionel fodboldspiller. Det var den del, der lå omkring samværet med de andre, men selvfølgelig også, jeg synes, det var en rigtig hyggelig sport, og kunne rigtig godt lide også at bruge meget tid selv uden for den klubtræning, vi havde.
Og jeg tror ikke, du er den eneste, der har haft den lyst. Altså, fodbold er jo noget, som rigtig mange går til. Jeg gik selv til det i sin tid, ikke? Nu er jeg dog stoppet af andre årsager, ikke?
Nej, hvorfor? Ja, men det er, Daniel, det er der ingen grund til.
Nej, det er godt for. Det er fuldstændig korrekt. Jeg tror egentlig bare, jeg ligesom tabte den på et eller andet tidspunkt, og så tænker jeg, nu bliver det noget andet. Nu bliver det gymnasiet og fester og så videre, ikke?
Men dem er der rigtig mange af, jo. Vi har et ret stort problem, fordi der er mange, der stopper på et tidspunkt med fodbold, som i virkeligheden har lyst til at spille fodbold, men på en lidt anden måde, end det, man har gjort traditionelt. Så vi kigger lidt på nogle tilbud til dem, der har lyst til at spille en gang imellem, og gøre det mere uformelt i virkeligheden. Så der kunne vi forhåbentlig have fanget dig dengang, men det er måske ikke for sent at vende tilbage.
Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig, men du skal ikke regne med at se mig på fodboldbanen lige foreløbig. Men det skal handle om den her glæde ved fodbold, og også det her med, når det overgår til noget professionelt, ikke? Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med sådan lidt det åbenlyse spørgsmål, Jens. Bogen den hedder Sådan bliver du en elitefodboldspiller. En bog, hvor der er en masse viden, refleksioner, som man kan gøre sig som ung. Det er en bog, som er henvendt sig til de 10-plus-årige, ikke? Altså unge mennesker, ja, men også med viden til forældrene. Jeg vil bare gerne lige starte med at høre, når bogen den hedder Sådan bliver du elitefodboldspiller, betyder det så i dine øjne, at alle kan blive elitefodboldspillere?
Mange har rigtig gode muligheder for at blive det, hvis de har viljen til det. Det er en af pointerne, og jeg er måske selv det bedste eksempel, fordi jeg var ikke den store fodboldspiller som sådan, men lykkedes trods alt med at komme til at spille i den bedste danske liga og også nogle kampe på landsholdet, og det var ikke, fordi jeg var det store talent, men jeg havde en vilje, der gjorde, at jeg nåede så langt.
Så vilje, det er en vigtig egenskab?
Ja, det er helt klart. Altså, man skal ville det, men man skal også have lyst til det. Altså, vi skal ikke ud og tvinge de unge mennesker til at tænke, at det er det, de vil gøre, fordi så bliver det for anstrengende. Og i forvejen har de unge jo rigtig mange udfordringer, kan man sige, i skolesammenhæng og andet. Og fodbold skal ikke være en udfordring på den måde. Det skal faktisk være et frirum, hvor man udvikler sig, og også måske en gang mellem bruger fodbold, når det er så også inde på, til at se at udvikle sig selv og have det godt med sig selv. Det vil sige, træne alene eller træne med nogle kammerater og andet. Altså, det, jeg tror, at vi skal give de unge det der frirum, der ligger i det, i forhold til, at man i mange andre sammenhæng lever for alt for stresset tilværelse som ung menneske. Mm.
Og en af grundene til, at jeg har glædet mig til at tale med dig, Jens, det er jo en ting, at du har egen erfaring fra det her med at være fodboldspiller og assistenttræner, ikke? Men du har også sådan ligesom videnskabens ben i dig også, ikke? Altså du forsker også. Jeg har en præsentation her, ikke? Af dig.
Ja.
Så hvis man nu tænker, Jens Bangsbo, hvem er det nu, det er?
Hold da op.
Ja. Bare roligt, det er ikke en A4-side med informationer, men der er lige lidt fanget fra forskellige steder på nettet, så hvis der er noget, der er forkert, så må du endelig lige række fingeren op, eller i retsæt mig, ikke?
Jeg ringer den op.
Godt. Jens Bangsbo, du er 65 år?
Ja.
Det kan man ikke se. Du holder dig godt.
Nå,
tak. Du er professor i arbejds- og træningsfysiologi ved Københavns Universitet, og samtidig assistenttræner for italienske Atalanta. Fra 2001 til 2004, der var du assistenttræner for den italienske fodboldklub Juventus, hvor I her vandt italienske mesterskaber og nåede Champions League-finalen. Og dit ansvarsområde, Jens, det var teknik, taktik og den fysiske træning. Og så har du også været assistent for Morten Olsen med landsholdet i forbindelse med EM og VM slutrunder. Og så har du også trænerlicens til FIFA, UEFA, og så er du AFC-instruktør.
Ja, hvad er det?
Ja, det var min næste spørgsmål. Hvad er AFC-instruktør?
Ja, det asiatiske fodboldforbund. Det er det, der svarer til UEFA i Europa.
Okay, du har godt nok mange trænerlicenser. Det er da sejt. Er der nogen, du ikke har fået endnu?
Ja, det ved jeg så heller ikke. Men det er jo ikke, licenserne gør ikke ret meget. Det er jo bare noget, man kan opnå, hvis man gør sig lidt umage. Så det, licenserne i sig selv er ikke noget. Det er jo mere af den effekt, det måtte kunne have, at man udøver de virke, man har. Og det er jo så det, jeg har haft glæde af at kunne gøre, både for FIFA, UEFA og AFC. Altså det, at med en vis regelmæssighed undervise nogle af deres instruktører, for at de kan videregive nogle informationer til den store population, der eksempelvis er i Asien. Det er jo ikke så få mennesker der.
Så det kan godt være, den her bog, som du er ude med, der hedder Sådan bliver du elitefodboldspiller, det kan da godt være, den bliver oversat til nogle flere sprog. Det kan man da ikke udelukke.
Nej, man kan sige, at jeg har måske udgivet en del mere end 25 bøger, og jeg tror, at de fleste af dem er oversat til forskellige sprog. Sidst så jeg den på kinesisk og japansk, så det kan godt være, at den her også kommer ud i verden.
Og det understreger bare, at du ved altså, hvad du taler om, Jens, og jeg er glad for, at du er. Og bare lige for at dykke ned i det her med at blive en fodboldspiller, ikke? Du har været træner for blandt andet Zidane og Ronaldinho, og bare lige for at nævne et par stykker. Og du skriver i bogen, at det, som kendetegner dem, og det synes jeg er ret interessant, det var, de har viljen til hele tiden at forbedre sig. Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt med dig om det, fordi det er jo også det, som bogen handler om. Det handler om, hvordan man bliver god til noget, og du har arbejdet sammen med nogle af de allerbedste. Det kendetegner dem, at de har viljen til at forbedre sig. Hvordan kendetegner den her vilje til selvforbedring? Hvordan er det anderledes end så mange andres?
Ja, men det ved jeg ikke, hvordan de har fået det, men altså, de har den der interesse, altså, som jeg også beskriver i bogen, at en af de første gange, jeg mødte Zidane, efter han havde vundet verdensmesterskabet, det var så i min tid som konsulent i Juventus, det var før jeg blev assistenttræner i 1999, så et af de første spørgsmål, han stiller, det er til den oversætter, jeg havde på det her tidspunkt, må jeg stille ham et spørgsmål, starter han med at sige til oversætteren. Oversætteren spørger mig, så må han stille dig et spørgsmål. Så siger jeg, ja, selvfølgelig må han stille mig et spørgsmål. Og så spørger Zidane, hvordan kan jeg optimere min forberedelse til kamp? Manden har lige vundet verdensmesterskabet. Man skulle tro, at han havde nået det niveau, hvor han synes, at det var nok. Men han vil stadig vide mere. Og nu nævnte du lige Ronaldinho, jeg havde fornøjelsen af at træne med ham en efterbag, var det kun i Milano, hvor de siger til mig, fordi det var noget, jeg lavede for Nike, de siger til mig, du kan godt regne med, at han går efter 10 minutter, hvis det ikke lige passer ham. Og han kom jo så slæbende med hele sin familie, som de jo ofte gør, sydamerikanerne, og jeg tror, der var 15 personer, der var med til det her, og så efter en halvanden time, så siger han, må jeg lave den her øvelse igen? Og det var sådan en såkaldt challenge, vi lavede, hvor han skulle prøve at lave noget, som kunne udfordre unge mennesker i hele verden, på den måde stimulere dem, og så lavede han den der. I øvrigt var det sådan en lille sød historie, hvor vi havde en hund med, som skulle ligge i en dagligstue, og så skulle han så drible rundt i den dagligstue, uden at bolden rørte jorden, så han kørte den igennem. Men ja, den kan man se på YouTube, der hvor han også, efter han har gjort det, giver hen og giver mig high five, fordi han lykkes med det. Så det viser jo noget om de her, når de synes, at tingene er inspirerende, og de også kan se en glæde ved at være med til at udvikle andre, så er de også på.
Men overraskede det dig, Zidane, da han var med til at vinde verdensmesterskabet tilbage i 1999, var det det, du sagde?
Ja, i 98.
98, ja. Overraskede det dig, at sådan en som ham kommer hen og spørger, hvad kan jeg gøre bedre? Er det usædvanligt?
Nej, altså det overrasker mig heller ikke, fordi at jeg havde så også været i Juventus, og der ser man jo, at der er den der interesse for nogen, man tror har en vis viden. Og det havde de åbenbart fået et indtryk af, jeg havde. Det var før de kendte mig. Og det er det, der kendetegner dem. Men jeg vil sige, dem, der ikke gør det, det er jo lige præcis dem, der er niveauet under, hvor de tror, at de er færdigudviklet, og det er dem, der har rigtig svært ved at slå igennem. Altså de, der tror, at de allerede ved det hele og gør alting ret.
Mm. Hvorfor har du egentlig skrevet den her bog, Sådan bliver du elitefodboldspiller?
Jeg vil gerne give noget tilbage til de her unge mennesker om noget af den viden, jeg har opnået gennem de mange år. Dels min forskning, jo, som også i høj grad har været fokuseret på nogle af de her aspekter. Ikke kun specifikt fodbold, men også udvikling af træning i forhold til at optimere præstationsevnen. Og så den erfaring, jeg har fået, dels med min egen erfaring som fodboldspiller, men også med de her mennesker, jeg har mødt, men også den erfaring, jeg har på fodboldbanen og set, hvordan nogle af tingene virker. Og det påstår jeg jo, at de gør, fordi det gik jo sådan set meget godt i Juventus i sin tid, og det er også ud som om, at vi lykkes nogenlunde fornuftigt i Atalanta med at klare os lidt bedre, end nogen måske kunne have forventet. Og det vil jeg gerne videregive. Jeg vil også gerne videregive noget, som jeg synes er rigtig vigtigt. Det er, at vi ikke putter de her unge mennesker, som jeg sagde indledningsvis, under pres for at blive elitespillere. Altså at trænere og forældre i virkeligheden også har en større forståelse for, hvad det er, der skal til for at blive elitespillere, og undgå, at det her pres, vi ofte lægger på de her unge spillere i en meget tidlig alder, i virkeligheden kan have en negativ effekt. Så det håber jeg også, at nogle forældre og nogle trænere vil læse den her bog.
Når du siger det på den måde, så tænker jeg, Jens, det lyder som om, at man ved at læse bogen som voksen eller som træner, så kan man se, hvad det kræver at blive elitefodboldspiller, og derved kan man undgå at gøre unge stressede og ved at presse dem, fordi man kan vælge dem, som kan tåle presset. Fordi man skal vel presse som træner og assistenttræner.
Jo, og det skal bare være en naturlig ting, der er i det, fordi der skal også stilles krav til hinanden. Det gør der absolut på eliteniveau, så der er store krav, og det skal der så også være, og det er også den verden, man kommer til at møde, så de unge har brug for, at vi stiller de her krav til dem. Men det skal være på en måde, så de selv kan følge med. Altså, så det ikke er, at man får de her negative oplevelser i en ung alder, som i virkeligheden ikke er gavnlige. I hvert fald er jeg sikker på, at man bearbejder dem. Ikke? Og der er jeg meget inde på, at den enkelte unge, som kan være rigtig svært, skal kigge lidt på egen udvikling. Og det er jo svært, når træner står over og skriger, fordi man skal vinde den kamp her om søndagen, og man har brændt en chance eller noget andet. Men at vi også kan køre det lidt op i helikopterniveau og sige, måske var det ikke så vigtigt, om vi havde vundet den kamp. Men krav skal vi stille til de unge, men det skal være under deres præmisser.
Og den her bog, du er ude med, den hedder Sådan bliver du elitefodboldspiller, Jens Bangsbo. Det er dig, der har skrevet den, og du er altså professor i arbejds- og træningsfysiologi og tidligere assistenttræner i Juventus og ved landsholdet også. Og det er jo oplagt, det er jo at spørge, og nu kaster jeg den over til dig, så må du svare det på det så godt, som du kan. Hvad kræver det egentlig at blive elitespiller?
Det kræver en vilje, det kræver en motivation, det kræver, at man en gang imellem offrer nogle ting, fordi det er klart, at en ung tilværelse, som har mange andre elementer, som at være social, være sammen med de andre, gå ud og lørdag aften osv. Nogle af dem bliver man nødt til at give køb på i virkeligheden, fordi man ikke kan spille søndag formiddag, hvis man har været ude og drikke øl, nu snakker jeg om de lidt ældre unge, og lørdag aften og så videre. Og det giver man så køb på, og så videre. Så det kræver det, at man har en indstilling om, at nogle af de her ting vil man gerne gøre. Og det er det, jeg forsøger at give nogle råd til. Hvad er det så, der bliver vigtigt i forhold til at nå den udvikling? Og der er jo lidt inde på, at man ved at sætte nogle mål op for sig selv hele tiden, måske er mere fokuseret på, om man gør de rigtige ting, i højere grad, om man gør rigtig mange ting. Og en af de ting, som mange kan få glæde af, det er også at kigge lidt på det, vi kalder spidskompetencer i fodbold. Det er et kompliceret udtryk, men det handler lidt om, hvad er det, du er specielt god til? Og der ser du jo selv, når man kigger på de store spillere, hvad er det, de er gode til? En Messi er ikke den bedste takler i verden, til gengæld er han nok en af de bedste, eller er den bedste dribler og afslutter osv. Så at man tænker lidt i, hvor er det, jeg kunne udvikle nogle evner, som kan gøre, at jeg kan skille mig lidt ud fra de andre. Fordi det handler jo så også om på et tidspunkt et udskillingsløb. Vi ved jo godt, at trænerne jo også kigger efter nogle af de spillere, der kan være med til at præstere på kort sigt. Og derfor bliver du engang imellem nødt til også at udvise nogle særlige evner, kan man sige. Vi har en helt speciel problemstilling med, at der ofte bliver udvalgt dem, der er født tidligt på året. Og det er jo et kæmpe problem, fordi i virkeligheden er der sandsynligvis lige så mange talenter, der er født sidst på året, men de er allerede fravalgt. Altså vi ser på de her ungdomselitehold, eller ungdomslandshold, at mange af dem, størstedelen er født i det første halvår.
Og hvorfor er det vigtigt?
Jo, fordi vi jo misser jo en hel del talenter. Og det her, du spurgte om, hvad er der skal til, det er jo, at du, når du eventuelt er født tidligt eller sent på året, har svært ved at slå igennem måske, fordi du fysisk ikke er udviklet så meget, så er det, du kan kigge på, hvad er det, jeg kan gøre for at gøre opmærksom på mig selv. Først og fremmest skulle vi sige, at trænerne skulle være opmærksom på det.
Ja.
Jeg har en lille historie om, da jeg var i Sydkorea. Jeg var så heldig at få lov til at evaluere deres VM-hold, som spillede i 2006, og jeg blev så inviteret året efter til at lave en evaluering af, hvad de havde lavet taktisk. Og det havde de åbenbart syntes var meget sjovt, så jeg blev inviteret året efter, og så skulle jeg evaluere deres U21-hold, som spillede verdensmesterskab også. Og så startede jeg med fire tal, og de fire tal var antallet af spillere, der var født i første, anden, tredje og fjerde kvartal, og der viste sig, at de havde én spiller på det hold, der var født i fjerde kvartal, og de havde to spillere, tror jeg, der var født i tredje kvartal. Så selv der, altså i hele verden, er der den her udvælgelse af spillere, og det betyder, at vi mister jo rigtig mange talenter og spillere, som ikke lige har slået igennem, og som måske så har forladt fodbolden, fordi de synes, at tingene har været udfordrende, eller de har ikke måske fået den rigtige træning. Så mit råd er, selvom du er lille, selvom du er født i den sidste del af året, prøv at se, om du ikke kan slå igennem alligevel på en eller anden måde, eller gøre opmærksom på dig selv, eller i hvert fald gøre træneren opmærksom på en problemstilling. Det er jo ikke så let, når du er 13 år.
Nej.
Det ved jeg godt. Og det er ikke forældrene, der skal ind og have fat i det der, men det er en diskussion, jeg håber, man får i højere grad i fodboldklubberne.
Men grunden til, at man i nogle af de her store klubber, som du nævner, man ser, at spillerne er født i den første halvdel af året stadigvæk, når de er voksne, når de er dygtige spillere, der er voksne, er det simpelthen bare en afledt effekt af, at det er sådan, spillerne de også udvikler sig. Altså, det er sådan, det starter, at man gerne vil have de yngste.
Det er jo ikke, hvordan spillerne udvikler sig. Det er den udvalgelsesproces, der foregår i klubberne, ja. Kan man sige.
Men som hænger sammen med deres udvikling.
Hænger sammen med deres udvikling, og at man måske ikke er dygtig nok til at se det talent, der ligger, som måske ikke bliver udviklet, fordi man ikke får den rigtige træning. Eller måske skal vente 2-3-4 år for alvor at præstere på det niveau. Og dem mister vi jo så, og det får så værre. Men det er i hvert fald en missed opportunity for klubben, men det er også for den enkelte spiller, at man faktisk på et eller andet tidspunkt blev fravalgt, selvom man godt kunne have blevet elitespiller.
Og nu vil jeg gerne stille et spørgsmål, som jeg tror, der er rigtig mange, der har tænkt på et eller andet tidspunkt, når de har valgt at skulle dyrke en sportsgren. Om det er badminton, eller om det er fodbold eller håndbold, så tror jeg, der er rigtig mange, der er gået ind på banen og set nogen, der er bedre end en selv. Det kan være, man har tabt en badmintonkamp. Det har jeg gjort mange gange. Jeg har også tabt rigtig mange fodboldkamp. Men det der med, når man taber noget, så kan man jo godt tænke, er det fordi, at vedkommende bare er mere talentfuld? Altså, hvor meget betyder talent? Betyder det egentlig noget i forhold til, hvis man gerne vil være rigtig god, hvor meget betyder talent så i din verden?
Jamen, talent er et element i det. Men omvendt, så er der mange talenter, der aldrig bliver elitefodboldspillere, fordi de netop ikke forstår, hvordan de skal udvikle deres talent. Og det er da rigtigt, at jeg har også talt med mange, der var meget bedre end mig, når jeg har spillet badminton og hvad jeg ellers har spillet af håndbold og volleyball, for jeg har spillet alle de her holdspil også ved siden af, at jeg spillede fodbold i sin tid. Og det er så også en af de pointer, jeg gør noget ud af i bogen, at i virkeligheden er det faktisk en positiv effekt, man har at deltage i andre idrætsgrene. Dels udvikler det på en anden måde koordinationsmæssigt, men det udvikler også en taktisk forståelse og en teknisk udvikling, som man ikke vil få, hvis man ikke deltog i de andre. Ja, talent spiller en rolle, men det er ikke afgørende.
Hmm. Hvilken rolle spiller det så?
Jamen, det er svært at sige, hvor stor en del af det. Altså, hvis du er hurtig, og du har forældre, der er relativt hurtige, så er der også en chance for, at du bliver der, og hurtighed i fodbold eksempelvis er en stor gevinst. Omvendt er det ikke nok i sig selv. Altså, du kan jo du kan løbe nok så hurtigt forbi de andre, men hvis du ikke kan sparke til bolden, når du kommer derhen, så er det jo ikke så meget gavn, ikke? Så Cristiano Ronaldo er et eksempel på en, der har begge dele. Men hurtighed er en element, og dem, der ikke har det, som jeg ikke havde det, de må kompensere på anden vis og kan stadig blive elitespillere, og spiller måske heller ikke den rolle, hvor de nødvendigvis skal løbe hurtigt hele tiden. Mm. Så jeg tror ikke, vi skal skelne mellem, om man er talent eller ikke talent. Man skal måske i høj grad fokusere på, hvad er det for ting, jeg med fordel kunne udvikle? Og det er det, jeg forsøger at give nogle eksempler på i bogen, hvad man kan gøre, hvad man selv kan gøre. Mm. Meget af den går jo på, at man bruger en del tid selv på at udvikle sig. Og vi har jo set i nogle studier, at den største del af tiden for en ung fodboldspiller foregår med bold, foregår uden for fodboldklubben. Så der er mange muligheder for at gøre det. Jeg ved godt, at tiden er ændret, siden vi lavede de her undersøgelser, og der måske er mulighederne ikke så store, men det er ofte bare et spørgsmål om fantasien kunne sætte nogle grænser, og det bør den jo ikke gøre.
Jens Bangsbo, jeg kom til at tænke på nu her, hvor vi talte om det der med at finde ud af, hvad ens spidskompetence skal være på en fodboldbane. Ikke? Måske er farvet af, at jeg selv i min tid som ikke særlig professionel fodboldspiller var målmand. Er der forskel på, hvordan man udvælger målmænd? Fordi min erfaring som målmand, det var, at det er et helt andet spil, du spiller. Altså, eller det, du skal kunne, er jo noget helt andet. Forsvar, angreb, midtbane, når du er ung. Sådan som jeg spillede det minder lidt om hinanden. Det at være målmand, der er nogle helt andre regler, du må tage med hænder, og du står nede på baglinjen, ikke? Er det sværere eller nemmere at finde ud af, hvem der er god målmand?
Ja, det er det jo nok, og nogen bliver så udvalgt til det, og er tvunget til at blive det resten af livet, som det skulle de måske aldrig have været i virkeligheden. Men nu om dagen er der jo relativt store krav til målmanden, også omkring den tekniske udvikling, den taktiske forståelse, så i virkeligheden vil bare sige, kravene til målmændene er i virkeligheden større. Jeg startede okay. selv som målmand, tror
okay.
jeg. Eller tror jeg, det gjorde jeg. Jeg stod på mål indtil jeg var 10 år. Jeg tror også, Michael Schönberg, som du er for ung til at kunne huske, som havde en meget lang og fin landsholdskarriere, også var målmand til en sen alder. Så den, der står målmand i øjeblikket og finder ud af, at det var måske ikke min fremtid, kan med glæde måske skifte på det her tidspunkt. Men jeg tror ikke, vi skal, altså med hensyn til fodboldudviklingen, du vil gerne ligge og drible og så videre en mod en, selvom du måske er målmand i klubben, og det skal du gøre, fordi det er også med til at udvikle dig, også dine målmandsfærdigheder. Så mange af de her ting skal vi passe på og ikke at sætte op i bås. Tværtimod så vil jeg sige, at det er endnu vigtigere, når man nu ikke har klubben, at bruge sin tid til at lave den der tekniske træning, fordi det, man jo også ser på højeste niveau, det er, at målmanden i alt for høj grad tilbringer tid selv med deres specifikke målmandstræner. Og sådan er det jo lidt i ungdomsafdelingerne også, at målmanden bruger alt for lang tid for sig selv i forhold til samværet med de andre på banen også, altså måden at forstå spillet på. Og der er det tekniske jo blevet endnu mere vigtigt, som årene har udviklet sig. Du kan ikke have en målmand på højeste niveau, som ikke er dygtig både til at sparke med venstre og højre ben, og dygtig til at se de muligheder taktisk, der ligger i. Så målmanden skal i højere grad inddrages i den almindelige træning, og en gang imellem spille ude, det gør vi så også i Atalanta. Der har vi også målmændene til at spille en normal rolle en gang imellem, også for at give dem et indtryk af, hvad det er. De er ikke helt på samme niveau som de andre spillere, men de gør det godt.
Bogen, den hedder Sådan bliver du elitefodboldspiller, og grunden til, at jeg lige nævnte det her, Jens, med målmanden, det er også bare, det har altid slået mig som ret mærkeligt på en eller anden måde, at det virker som om, at det er, altså, hvis du spiller badminton, hvis du spiller håndbold, så er der jo de her spillere på banen, hvor det er det samme, men som målmand, det er helt anderledes spil at spille, og det har jeg bare altid stusset over, at det var sådan, det var. Men i forhold til det her med, at du siger, at tingene har udviklet sig, ikke? Lad mig lige trække den tilbage. Hvornår var det, du spillede på landsholdet?
Ja, vi er tilbage i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, tror jeg.
Okay.
Jeg kan dårligt huske det. Ja.
Ja, men det er jo en del år tilbage, men ikke længere tilbage, end der sikkert er videooptagelser og så videre fra det, ikke? Altså, hvad krævede det dengang at være en god spiller?
Ja, det krævede væsentligt mindre end i dag.
Og altså, det er det, jeg hører om, ja, hvordan det har ændret sig.
Det er jeg ingen tvivl om. Altså, jeg var jo relativt dygtig fysisk og fik meget glæde af det i forhold til, at det var ikke alle, der var på det niveau, kan man sige. Og det kan man ikke nu om dagen. Vil jeg ikke have den fordel, for alle spillere er på det her niveau eller tæt på. Der er også store individuelle forskelle. Altså, vi snakkede om Messi tidligere. Han laver noget helt andet fysisk arbejde i forhold til en Højbjerg på midtbanen eller en Simon Kjær i forsvaret. Og der snakker vi også i høj grad om individuel fysisk træning, altså i relation til den type arbejde, de laver. Men der er ingen tvivl om, at fodbold har udviklet sig kolossalt, og det har vi også set i studier, at det fysiske krav er langt større. Du kan ikke have ham angriberen, der bare står og venter på, at bolden kommer forbi, og så sparker den ind en gang imellem. Han skal også deltage i det forsvarsmæssige arbejde, og har en stor løbekapacitet for at gentagne gange præstere intenst arbejde. Så der er meget store fysiske krav til topspillere nu om dagen.
Mm. Hvad med sådan noget som, og du skriver faktisk også om det i bogen, men det her med, når man skal kommunikere som elitefodboldspiller, det her med at kommunikere i et land, Danmark, hvor vi har at gøre med janteloven. Jeg synes, det var ret interessant, at du nævner det her med, og det er jo klart, jeg har bare ikke tænkt over det på den måde før, det her med, at vi har at gøre med nogen, der vi vil gerne se de sejre, og når de sejrer, skal de fejre, at de har vundet. Men på den anden side, så har vi også janteloven. Altså, hvordan ser du udfordringen med det der med at kommunikere med omverdenen som elitefodboldspiller?
Ja, så nu snakker vi, hvis vi snakker med den absolute elite, så er der ikke noget specielt issue, fordi at vi beundrer de her dygtige spillere, vi har på landsholdet og så videre. Der er ikke noget issue i forhold til det. Vi respekterer det, de har opnået. Men mange spillere på lidt lavere niveau, og så siger elite ungdomsspillere, vil have rigtig svært ved at kommunikere noget i forhold til, hvad de synes om deres egne evner, og hvordan de synes, udviklingen skal være i forhold til det, fordi man har janteloven og hurtigt vil forsøge at blive pillet ned. Det er jo en af de ting, som vi jo ikke ser i udenlandsk fodbold, hvis jeg bare siger det sådan, og specielt i Italien, hvor man anerkender og har stor respekt for det, folk kan. Og der vil jeg sige, at det, der var mest slående, da jeg i sin tid kom til Juventus, som ingen, altså der var ingen, der kendte mig i klubben som sådan, men lige fra dag et, så snakkede jeg med rengøringsdamen, og jeg snakkede med cheftræneren. Og det var samme niveau, vi snakkede på, altså det, eller samme tilgang, vi havde til det. Fordi her kommer en, der er kommet, fordi at vi har en formodning om, at han vil kunne hjælpe os. Og det tror jeg ikke, jeg kunne have gået ind i en dansk klub og have set dengang. Det kan godt være, jeg kan i dag, det ved jeg ikke. Men der tror jeg ikke, jeg kunne, fordi at vi skal have den der skepsis, og det er naturligt at have en vis skepsis over for, hvad folk kan, men har du først inventeret dem indenfor eller tænkt, så kunne det jo godt være, at du kunne blive lidt klogere. af de her ting. Og det er det samme med den her lille, eller den ungdomsspilleren, der spiller. Og der handler det jo så også om, at man skal udgyde selv den respekt omkring sig ved at udtale sig og gøre nogle ting, som viser, at man er indstillet på, at man gerne vil sammenholdet. Det skriver jeg også lidt om, at der ligger nogle forpligtelser til at være dygtig, når man er dygtig. Det er også at hjælpe sine medspillere, som ikke er så dygtige, og gøre dem bedre, kan vi sige. Det var i gamle dage, vi altid snakkede om at gøre hinanden bedre. Men det handler jo lidt om, at man i den fællesskab kan få opbygget noget, som man kan få glæde af. Og der er det, jeg siger, at den dygtige spiller har nogle forpligtelser, men vi har også en forpligtelse som udefrakommende eller som træner eller forældre at respektere, at de her har nogle egenskaber, som vi gerne vil understøtte og være med til at udvikle.
Hvordan skal man, hvis vi tager sådan forældreperspektivet på det her om at blive elitefodboldspiller, hvis man har et barn, dreng eller en pige, som godt kunne være interesseret i det her med og godt kunne tænke sig at have en drøm om at blive elitefodboldspiller, ikke? Hvordan skal man som forælder forholde sig til det? Har du selv børn?
Ja.
Ja. Hvordan skal man som forælder forholde sig til det, hvis lille Jonas på 9-10 år, han siger, jeg drømmer om at blive elitefodboldspiller?
Ja, det er rigtig svært at være forældre.
Nok er mange årsager, men...
Ja, specielt i den alder, 9 år, er ikke den mest udfordrende alder, men efterhånden, som de kommer ind i teenage-alderen og så videre, der er ikke noget facit på det her. Det, jeg synes, man skal gøre som forældre, det er at bakke op om de ønsker, som barnet har, men forsøge at blande sig så lidt som muligt. Nu giver jeg nogle råd i bogen, og dem kunne man måske godt læse lidt i fællesskab, og så sige, kunne det være barnet, der, eller den unge, der siger, at det her kunne jeg rigtig gerne godt tænke mig at prøve, og så kunne man sige, ja, men det ville da være rigtig fint, hvis det er noget med at spise anderledes, ja, så er moren eller faren jo nok en afgørende element i det, ja, men så prøver vi at lave det her pasta til dig dagen før du spiller, hvis det er. Mm. Altså prøve at bakke op i forhold til de ønsker, barnet har, men ikke begynde at tænke på de ønsker, man selv har. Vi har jo rigtig mange, og det har vi jo snakket om i mange år, mange forældre, der har store ambitioner på deres børns vegne, og det er jo fair nok, ofte fordi de ikke selv har udløst de ambitioner, de har. Jeg tror, mange af dem, der er elitespillere, nu vil jeg ikke helt betegne mig som det, men har haft et ønske om, at man ikke kommer til at præge barnet i den retning, fordi at de selv skal træffe de her valg. Og at det handler for mig at se som forældre om meget høj grad at støtte barnet, og ikke involvere sig i ting, som man ikke i virkeligheden har gavn af. Altså det kan være så, som jeg også giver et eksempel i bogen om, at faren eller moren spørger træneren om, hvorfor barnet blev skiftet ud. Jamen, lad det være. Næste gang bliver det måske ikke skiftet ud, og måske er der nogle årsager, som du ikke har behov for at vide. Måske har dit barn brug for at vide det, og så kan barnet spørge træneren.
Ja. Har du været op og se dine børns... Spiller de fodbold?
Ja.
Har du været op og se dem?
Ja, det har jeg mange gange, og jeg har også bevidst undgået at involvere mig i noget som helst, inklusive trænernes ageren i de her ting. Og det tror jeg, der er mange tidligere fodboldspillere, der har den tilgang til det. Og måske er det for meget, at man ikke har formået så at støtte barnet. Det kan jeg ikke sige i den proces, men for at undgå, at man netop kommer til at lægge pres på barnet. Og der må vi jo sige, at det kunne være rigtig fint at blive elitefodboldspiller, men der er jo rigtig mange andre veje her i livet, som man kan gå, så skulle det ikke lykkes, så finder man nogle andre veje, og det kan forældrene så glæde sig over, og det har jeg så også gjort.
Ja, og grunden til, at jeg lige spurgte, det var bare fordi, mit billede inde i hovedet er en anden træner, der finder ud af, at en tidligere assistenttræner for Juventus og sådan noget står på sidelinjen. Jeg ville da blive lidt nøjeren, hvis jeg stod for et lille puthold, vil jeg bare sige. Så ville jeg da tænke, det er godt, at man lige skal råbe nalderen lidt.
Ja, det skal de jo så ikke, fordi at det prøver jeg også at snakke med dem om, hvis de ellers ved, hvem jeg er, og sige, at det skal de slet ikke forholde sig til. Og jeg har også sagt, at jeg ikke kommer til at blande mig i noget af det, men de er velkomne til at spørge noget. Jeg har også holdt nogle klubarrangementer, hvor spillerne, inklusive mine sønner og døtre, eller døtre, har, datter hedder det, har deltaget. Altså, hvor jeg har sagt noget om de ting, der, der sker i elitefodbold, men ikke specifikt om, hvordan de skal træne.
Vi snakkede tidligere om det her med mental sundhed, og det er noget, der fylder rigtig meget i de her tider. Ja. Unge mennesker, mental sundhed. Ikke? Og jeg kom bare til at tænke på, at der er jo rigtig mange unge mennesker, som kæmper med stress og mindre værd, fordi de føler, de skal præstere. Og jeg tænkte bare, hvis jeg var forælder, jeg har ikke nogen børn, men så, jeg kunne da godt blive måske lidt påpasselig med at presse. Ideen om fodbold er jo nok for mange forældre, at det er en måde at socialisere på, det er en måde, at det skal være sjovt. Men hvis man lige pludselig gør det til en måde, hvor du kan faktisk nå din drømme, du kan nå at blive elitefodboldspiller potentielt set, ikke? Så gør man det måske også mere ambitiøst, der kan ligge noget pres i det. Skal man som forældre være påpasselig med at åbne muligheden for, at det kan blive seriøst?
Nej, det tror jeg ikke, man skal. Som jeg sagde før, så kan jeg jo ikke snakke for alle forældre og børns relationer og sådan noget der. Jeg tror i virkeligheden, som jeg har sagt før, at man skal understøtte det, børnene og de unge har lyst til. Og der kan snakken jo så komme, skal jeg træne 4 gange om ugen og så videre, mor, det kan være svært, jeg når ikke lektierne og så videre. Og så er det, jeg siger, at man skal vinde nogle løsninger på det. Måske behøver du ikke tage til Moster Ruths fødselsdag, så den der, så kan du gå ud og spille lidt i stedet for, eller hvad du kan. Altså, jeg tror, at man enkelt skal ligesom finde en måde at gøre de her ting på. Men vi ser jo rigtig mange, der ikke spiller også. Altså, jeg er jo også ved siden af, laver jeg jo lidt i det, der hedder, er leder af det, der hedder Center for Holdspil og Sundhed, og der har vi meget fokus på, hvordan vi kan inddrage børn, der er idrætsuvante. Og det er i meget høj grad i skoletiden, det er, fordi det er der, vi har tilgang til dem. Blandt andet med et projekt, der hedder Spilbotten, hvor vi ser, at de unge, når de samarbejder på den måde, og det går meget på holdspil, i virkeligheden oplever, at de har nogle kompetencer, som de ikke troede, de havde, og som de har lyst til at udvikle. Så vi kan også gøre meget i skoleregi for at stimulere børn til og unge til at være fysisk aktive. For det er et kæmpe problem omkring det her mentale sundhed for de unge, og vi forsøger i den her forbindelse at hjælpe lidt til, fordi vi ved, at fysisk aktivitet ikke alene har den der positive effekt på det, men faktisk også fremmer indlæringen i skoleregi. For tilbage i 2013, tror jeg, det var, at vi afviklede en konsensuskonference. Det var nok dengang, jeg var formand for Kulturministeriets udvalg for idrætsforskning, hvor vi kiggede på fysisk aktivitet og indlæring. Og der kunne vi se, at der er meget positive effekter af at være fysisk aktiv på også specifikt at lære. Og det var jo så noget af det, der lå til grund for den nye skolereform med 45 minutters daglig fysisk aktivitet, som desværre har udviklet sig på en måde, hvor udfordringerne er blevet alt for store og skabt mere kaos måske i virkeligheden end gavn, hvilket er rigtig ærgerligt, fordi at der er rigtig meget at hente, hvis man gør det på den rigtige måde.
Hvad er det for nogle udfordringer, der er kommet med den skolereform, hvor der skulle være, hvad sagde du, 45 minutters
daglig fysisk daglig aktivitet? Ja. Ja, men det er jo, at dem, man har sat til at varetage, det jo i virkeligheden ikke har de kompetencer, der skal til, og så videre. Det kan man ikke forklare dem i, fordi de ikke er blevet uddannet i det. Altså, der skulle man have brugt mere energi og tid på det her. Det er ikke for sent endnu. Mm. Det er jo et af de få lande i verden, hvor vi har det. Jeg går og praler med det, når jeg er i udlandet, at vi gør de her ting. Men altså, vi skal udvikle nogle flere kompetencer for dem, der er ansvarlige for det. Også give dem, der er ansvarlige for det, en større forståelse af værdien af de her ting. Og det er udfordrende, men vi har jo nogle organisationer, der kan hjælpe med det. Dansk Skoleidræt er en af dem, der for alvor trækker et stort læs i den her retning. Og vi forsøger også lidt forskningsmæssigt at være med til at udvikle det.
Og jeg synes, det er en virkelig spændende snak, fordi det fylder jo rigtig meget det her med både med mental sundhed, men også sundhed i det hele taget. Nu kan jeg ikke huske tallene, men der er jo flere tal, der peger på, at verdensbefolkningen bliver mere og mere overvægtig, som tiden går, ikke? Så det der med at sætte fokus på bevægelse, og at man skal huske at arbejde sammen, er mega relevant. Og den her bog, som du er ude med, det er jo en bog, som hedder Sådan bliver du elitefodboldspiller, og den er målrettet de 10+, kan man sige. I forhold til at lave den her bog, hvad har så været væsentligt for dig? Fordi det der med at beskrive, hvordan du bliver elitefodboldspiller, det kan man jo på rigtig mange måder. Jeg tænker, der er rigtig mange aspekter af det, som man kan grave ned i. Der er mange aspekter af det at blive dygtig til noget. Så hvad har været væsentligt for dig at frembringe her i bogen?
Ja, det er, at du godt kan, hvis du vil. Altså, og jeg prøver at give nogle idéer om, hvad er det, du kan udvikle med relativ beskeden indsats, hvis du gør det på den rigtige måde. Jeg vil gerne give en inspiration til de unge mennesker om, at ligesom i andre sammenhænge, hvis du er musiker eller andet, hvis du øver dig, så kan du faktisk nå rigtig langt. Og det er det vigtigste budskab i bogen. Jeg har jo sådan noget forskningsmæssigt baggrund, der gør, at nogle af tingene kan med en vis sikkerhed sige, at hvis du gør det på den her måde, så har du en rigtig god chance for, at du bliver bedre lige præcis til det og til det og det. Og når du så kombinerer det med den vilje, du har til det, jamen så er du kommet et godt stykke vej i forhold til at få muligheden for en dag at blive elitespiller.
Nu sagde du tidligere, at det her med talent ikke var altafgørende, at det handler om vilje, det handler om træning. Mm. Men kan man træne viljen?
Ja, det kan man i allerhøjeste grad. Jeg bruger mig selv som eksempel en gang imellem, fordi jeg netop er eksempel på en, der ikke var specielt dygtig, men brugte rigtig meget tid på idræt. Alligevel så nåede jeg et relativt højt niveau og spillede mere end 300 kampe i den bedste liga og også nåede at være med på landsholdet. Og jeg giver også den historie om, hvordan jeg selv på Bornholm gik uden for banen og så, at første og andet holdet, de trænede, for det var jeg ikke blevet udtaget til, fordi jeg kom fra ynglingeafdeling, hvor man havde ikke en ynglingeafdeling, så jeg var juniorspiller 16 år, og var så ikke udtaget til det. Ender med at komme ind en aften og træne med dem, fordi at de står og mangler en spiller. Jeg ender så med at være med i truppen. Det er så i januar måned, vi sidder og snakker om. Jeg spiller så på andet hold i den første kamp. Det er sikkert i april måned, vi har spillet den første kamp. Dengang spillede man ikke så tidligt. Og så efter fem kampe var jeg så på første holdet og spillede på første hold, indtil jeg forlod klubben og gik direkte ind på et første hold i dengang i første division, som var den højeste række. Og det var jo kun på grund af min vilje. Jeg endte så med at komme med på Sepp Piontechs første landshold også, hvor man spillede med pressen i sin tid. Og det er en 3-års periode, vi sidder og snakker om, hvor jeg gik fra ikke at kunne blive udtaget til Rønne Idrætsklubs førsteholdstrup til at være med til at spille med nogle af Danmarks bedste fodboldspillere. Og det giver jeg bare som eksempel på at sige, sådan en talentløs gut som mig kunne trods alt nå det. Så jeg håber, det kan være med til at inspirere nogen, også selv den modgang, der naturligvis vil komme undervejs, at man bearbejder den modgang, ikke ved at bebrejde sig selv, men sige, hvad kan jeg nu gøre for at komme et skridt videre? Det er der, forældrene også kan være med til at bakke op om og sige, jamen, jeg går gerne ned og spiller med dig i parken, og så skal vi se, om vi kan forbedre dit hovedspil lidt.
Mm. Men det minder mig, når du siger det her med vigtigheden af at rejse sig igen. En ting er viljen, men det der med, når man ikke bliver udtaget til holdet, at man stiller sig ned og faktisk er en del af det. Hvordan kan man, hvis man har det svært med nederlag, er det en fordel eller en ulempe, hvis man gerne vil være fodboldspiller?
Jamen, det er jo ikke rart at få nederlag, uanset i hvad sammenhæng man gør de her ting. Og så er det, jeg prøver at sige, så må man bearbejde. Det lyder lidt flot ord for en ung barn eller en ung. Men sige, ja, der er træning igen på tirsdag, og så prøver jeg en gang til, og så må vi se, hvordan det går. Og jeg vidste jo godt, ham der Kvajpan, der har skrevet den der bog, han har fejlet massevis af gange. Og jeg har også et Michael Jordan-citat som verdens bedste gennem tiderne basketballspiller, som siger en hel masse ting, det kan du læse om i bogen.
Ja, ja.
Men det, pointen er at sige, hvis du ikke er klar til at fejle, hvis du ikke har fejlet tusindvis af gange, så bliver du aldrig elitespiller. Og det er også det budskab, jeg gerne vil frem med, det at sige, jamen det er fint at fejle, og fejler du ikke, så er det fordi, du ikke har udfordret dig selv nok, kan man sige. Så det er op på hesten igen, kan man sige, men det er jo lettere sagt end gjort. Jeg kender godt den situation, hvor man lige har tabt, eller man har brændt et straffespark, eller et eller andet, ikke? Altså, det er ikke så sjovt, og der er de andre i Danmark i hvert fald klar til at komme hen og omfavne en, efter man har brændt straffesparket, og den opbakning er også vigtig, altså det, at man ser, at holdkammeraterne også gerne vil en det bedste.
Bogen, den hedder Sådan bliver du elitefodboldspiller, og citatet i bogen af Michael Jordan, jeg har fundet det her, ja. Jens, det er, jeg har misset mere end 9.000 skud i min karriere. Jeg har tabt næsten 300 kampe. 26 gange, der har jeg misset det afgørende skud. Jeg har fejlet gentagne gange i mit liv. Det er årsagen til, at jeg har haft succes. Michael Jordan, den gennem alle tider bedste basketballspiller.
Kan du huske ham?
Ja, jeg kan nok primært huske ham fra filmen Space Jam, hvor han spillede over for Snor Snup. Men jeg kan godt huske ham, og der har været en dokumentar på Netflix, og nu kommer der en film Air, som også handler om Michael Jordan. Ja. Så han har været en af de allerbedste, det ved jeg godt, selvom jeg ikke ved så frygtelig meget om sport. Men det er jo bare interessant, hvordan det her med sportsgrene på en eller anden måde også er sådan en magiterning af livet. Nu bliver jeg lidt filosofisk, men det var bare for at sige, det her med at takle nederlag, det er jo noget, vi alle sammen skal igennem.
Ja.
Men også det her med temperament. Fordi når man ser fodbold eller andre sportsgrene, så nogle gange, og der er også nogle tennisspillere i ny og næ, hvor man godt kan fornemme, at der er et kæmpe temperament bag det der. Ikke? Som fodboldspiller, er det en god idé at have et stort temperament?
Det er svært at sige, om tingene er gode eller dårlige, fordi både ham med meget temperament og ham med knap så meget, eller slet ikke temperament, kan man sige, kan sagtens blive elitespillere. Jeg tror, vi selv kan tænke nogle eksempler på det nuværende landshold. Så det kan du sagtens blive. Har man temperament, er det i virkeligheden en stor fordel, fordi det viser din vilje. Din vilje til at vinde, som også er en del af det at præstere. Det er at sige, gør sig umage for at vinde. Så på mange måder er temperament en positiv ting i forhold til udviklingen. Der, hvor man skal undgå, at det skader en, det er, når det kapper over. Altså det, at man sparker en modspiller, at man råber efter dommeren, at man råber efter sin egen træner eller andet. Altså det
og var det ikke Zidane, der nikkede en skalle på et tidspunkt?
Jo, det kunne man. Det er nok så overraskende, kan man sige, når man tænker på den. Det knap så voldsomme temperament, man troede, han ikke havde. Og det viste han jo så i den givne situation, der var tingene bare blevet for meget. Det var en meget tilspidset situation, den der. Frankrig havde klaret sig ekstremt dårligt, alligevel begyndte de at præstere. De satte træneren lidt ud på et sidespor, og så begyndte de selv at styre det og var i finalen. Og synes det var muligheden, de spillede mod Italien.
Hvor er vi henne der? Jeg kan næsten ikke huske det.
Ja, det er i 2006.
Okay, ja.
Jeg kan godt huske det, fordi vi havde jo 4-5 spillere fra Juventus med på banen. Og der var det kappet over. Det var Materazzi, som spillede for Inter på det tidspunkt, som var noget af en personlighed. Jeg havde faktisk året inden et skænderi med ham i halvlejen, da vi spillede mod Inter, fordi jeg spurgte ham på et tidspunkt, om han ikke havde lyst til at spille fodbold i anden halvleg. Og fordi han havde bare knoklet med Pavel Nedved, som var en af vores dygtigste spillere i Juventus, havde knoklet ham ned i hele første halvleg, hver eneste gang han havde bolden. Og det synes han var for meget. Jeg spurgte ham, om han havde lyst til at spille fodbold. Så der blev vildt skænderi, og folk kom ind og prøvede at dæmpe gemytterne. Ikke? Og jeg gik bare videre, fordi jeg tænkte, det er bedre, at jeg ikke blander mig yderligere i det her. Men det var så Materazzi, som kan provokere enhver, også mig åbenbart. Ikke? Så,
okay.
så det var måske ikke så underligt, at han reagerede på den måde. Men, altså,
men sådan er det jo alle steder med temperamenter. Det møder vi i alle mulige afskygninger, om det er på fodboldbanen, eller om det er på arbejdspladsen, eller om det er i skolegården. Jeg var lidt nysgerrig på det her med, hvordan kan man vende det, eller hvordan kan man træne det, hvis man nu har et stort temperament? Hvis man ved, at man går ud på fodboldbanen og har svært ved at styre sit temperament, hvordan kan man lære at tøjle det?
Ja, men det er jo heller ikke simpelt, og der er jo nogen, der har mere forstand på det end mig. Der er nogen, der har meget mere forstand på det end mig, hvordan man håndterer de her ting. Nu nævnte du selv tennis, og Holger Rune havde jeg indtryk af. Han har også et temperament, som under tiden at spillere har en negativ indflydelse på hans mulighed for at præstere, og en af årsagen til, at han præsterer fantastisk i øjeblikket, er jo nok også, at han er i stand til at styre det her temperament. Og det er noget, man skal arbejde med. Altså, jeg havde selv et voldsomt temperament, indtil jeg indså, at det måske var for voldsomt i forhold til mine omgivelser, men ikke i forhold til mine medspillere, ikke i forhold til mine trænere, under tiden i forhold til dommeren, kan man sige. Men det, og det har jeg sådan set bevaret, det bruger jeg også lidt i italiensk fodbold. Og det er de ikke så vilde med. Det kan være svært at håndtere det, men man er bare nødt til det. Hvis man virkelig skal præstere på højeste niveau.
Så bliver man nødt til at håndtere eller have temperament?
Nej, at håndtere det. Ja. Altså, som jeg siger, der er jo mange, der ikke har det her store temperament, som også præsterer på højt niveau. Men måske også svært ved at sætte sig igennem lige præcis de situationer, hvor temperamentet kan være helt afgørende for, at man får vendt en fodboldkamp. Er du bag 2-0, og der mangler 10 minutter? Jamen, hvorfor skulle du ikke kunne vinde den fodboldkamp? Altså, det er jo den tilgang, man har, og der er dem, der har temperament, har lidt den tilgang til det, frem for dem, der siger, at nu er det sket. Så det er positivt at have temperament, Men det kan være en god idé, hvis du har det, eller hvis træneren oplever, at du har det, at man snakker om det. Altså, man siger, hov, der er du lige gået over grænsen, og i øvrigt, så har du jo generet dine medspillere, som har en kraftig reaktion på det her. Det kan vi ikke have i det her fællesskab, vi arbejder i.
Mm. Og det er jo vigtigt på den måde at tale sammen. Det er faktisk meget sjovt, Jens, fordi lige her for tiden, der er jeg ved at se en dokumentar om Kashmir, da de skulle lave deres album fra, jeg tror, 2001. Rocket Brothers hed albumet. Ja. Og det er bare meget sjovt at se, hvordan musikere, når de også skal arbejde sammen, altså, der er jo også, det er jo også personligheder, det er også dynamikker. Ja. Og mit bud er, at det er måske ikke meget langt fra, altså, hvordan man skal coache dem. Der sad også en eller anden, der skulle vejlede dem til, hvordan de kommunikerer sammen. Og jeg tænker, det er måske ikke meget langt fra, hvad det kræver at spille på banen, også at kunne kommunikere sammen. Det er ikke, fordi det jo handler om, hvordan man får menneskelige synergier til at gå op. Og det er jo altid interessant, fordi det kender vi jo alle sammen til fra arbejdspladser og skoler og så videre, ikke? Hvordan man ligesom løser det. Men der er nok mange, der går med drømmen om det. Jeg ved ikke, havde du drømmen, sagde du, da du var barn, om at du gerne ville være sådan en professionel fodboldspiller?
Nej, ja, det har alle fodboldspillere, tror jeg. Ja. Altså, ikke, men altså, det er ikke det, der har drevet mig. Altså, det, der drev mig, det var at blive bedre. Altså, med mine begrænsede evner, at blive bedre, og så måtte man jo se, hvor langt det rækte. Når det så begynder at spille, nu var jeg, selvom jeg sagde, at jeg ikke blev udtaget, så var jeg med på unionshold på Bornholm, der var ikke så mange fodboldspillere, så jeg var blevet udtaget selv, da jeg var ung. Så jeg var med på de hold og oplevede lidt den atmosfære, der er omkring det. En gang spillede man nogle turneringer på tværs af de her regioner i Danmark, der var 6 regioner, og spillede man, mødtes man i Vejle og så videre. Altså det at opleve den der sammenhold om at stå sammen om at lave en fælles præstation, hvad Bornholm faktisk gjorde dengang, blev nummer 4, som var en stor præstation af en lille ø som sådan. Men der er det jo de her ting, der begynder at give en smag for, at der er noget spændende ved at opnå noget i fællesskab. Og det var der, man begyndte, eller jeg sikkert begyndte at tænke på, at det her kan måske blive til noget mere, eller jeg har lyst til, at det bliver til noget mere. Ikke at det nødvendigvis skulle blive det, fordi der er mange andre veje, som jeg har sagt tidligere, og jeg kunne også leve med ikke, og nu blev det, man kan kalde semiprofessionel fodboldspiller, fordi jeg studerede ved siden af, men man kunne godt leve af at spille fodbold i den periode. Havde jeg taget til udlandet, hvad jeg også havde mulighed for på det tidspunkt, havde jeg måske ikke fået den uddannelse, jeg havde i dag, og så havde jeg måske ikke siddet her i dag. Og så skulle jeg, når jeg var 30-35 år, sidde og finde ud af, hvad skal jeg så gøre? Så drømmen var der jo nok, men der var også en vis realisme i forhold til mine evner, men der var også en vis tanke om, hvad skal fremtiden byde på.
Men grunden til at spørge, det er nok fordi, som du også siger, der er mange professionelle spillere, hvis ikke alle, der drømte om at blive det, da de var børn, og der er nok også mange, der ikke er blevet det, som godt kunne tænke sig at have haft drømmen om at blive professionel fodboldspiller, fordi man har en idé om, hvad det er, hvordan livet er, fordi at man godt kan lide at se fodbold, og vi jo har en idé om det, fordi vi følger med i det. Men som en, der har været igennem det der game som semiprofessionel fodboldspiller, som du sagde, Jens, hvad er så egentlig sådan, hvad er forskellen på det glansbillede, som man måske kan få, kontra hvordan det i virkeligheden er?
Jamen, jeg ser på, at forskellen er så stor. Jeg skriver også, at du skal glæde dig til, at du bliver elite fodboldspiller, fordi at du får jo lige pludselig en mulighed for at beskæftige dig fuldtid med noget af det, du har syntes var allersjovest. Så det her er jo en unik mulighed, du har i din tilværelse for at dyrke noget, som interesserer dig. Så den skal man ikke tage fra. Det er klart, at det er jo også hårdt arbejde, når man er professionel fodboldspiller, og det er endnu hårdere, når det viser sig, at alt det arbejde, man gør, ikke bliver honoreret ved, at man ikke kommer på holdet, eller man bliver sat af, og perioder er ude, og dem har vi jo også i alle professionelle fodboldklubber, fordi trupperne består typisk af 24 spillere, og der spiller jo 11 plus nu om dagen 5 ekstra, der kan komme i spil. Det betyder, at mange spillere ikke spiller ret mange kampe. Vi forsøger trods alt at holde dem i live, vi forsøger ved, at de spiller en gang imellem, så vi sikrer os, at de bevarer den gejst. Ellers skal de videre og spille nogle andre steder. Så der er nogle udfordringer, når man er nået dertil. Er jeg på det hold der? Hvordan håndterer jeg den situation, når jeg i længere periode ikke er med på holdet? Så er det jo også sådan, at de tjener jo ofte relativt gode penge, så det betyder jo også, at du får nogle muligheder i din liv, ikke kun mens du er spiller, men også sidenhen, fordi du måske forhåbentlig kan lægge nogle penge til side. Men det er så ikke alle, der kan det heller, fordi det er jo ikke alle niveauer, hvor man tjener så mange penge. Men så der er mange positive ting ved at være elite fodboldspiller, men der er også masser af udfordringer, når man står i det. Og selv ham, der har præsteret på højeste niveau og bliver bliver hyldet af hele verden, har jo det pres næste gang, fordi der er en forventning om det. Og der tror jeg også, at jeg nævner det der med, at dem, der er allerbedst, de formår også at præstere, når de har det her pres. Og den evne skal du også udvikle. Altså, du skal jo ikke stå af det øjeblik, at du får yderligere udfordringer. Så der er også en proces der, du skal igennem, når du er elitespiller, hele tiden være i stand til at præstere på et højere og højere niveau. Mm. Og der ser du jo nogle af de store Messi og Ronaldo og sådan noget, de præsterer jo også i de store kampe. Jeg giver selv eksemplet fra Paul Nedved, som det år, jeg var der, blev Europas bedste fodboldspiller, selvom han måske ikke var den mest talentfulde af alle dem, der var. Men han havde en evne til at arbejde og havde nogle spidskompetencer, som var vigtige, men vi spiller en hjemmekamp, som er anden kamp i en semifinale i Champions League, hvor vi vinder 3-1, vi kommer foran 3-0, hvor han scorer og laver et fantastisk mål. Men det er bare et eksempel på, at de spillere der, og det pres, der ligger, er også i stand til at præstere. Og det er ikke alle, der kan det. Men den situation kommer du til at stå i, når du står som elitespiller.
Er det bare trying by doing, eller hvad man siger? Kan man kun, det, jeg kunne forestille mig, at man nærmest kun kan øve det ved at spille en masse kamp. Det er jo ikke, fordi hvis du skal øve din inderside, så kan du gøre det på et tomt stadion. Hmm. Så vidt jeg ved. Ret mig i det, hvis det er forkert, men jeg forestiller mig, at der er nogle praktiske ting i, at du kan øve skud og alt mulige forskellige taklinger og strategier, men det der med at spille og skulle skyde det afgørende straffe i en eller anden finale, det kan man vel ikke træne?
Nej, altså vi gør jo altid det, når vi spiller pokalkampe, eller spiller eksempelvis, da vi skulle spille Champions League-finale, at vi lader folk sparke det her straffespark, fordi man kan risikere, at man kommer ud i straffesparkkonkurrence. Hvad vi jo ikke gjorde, dengang vi tabte til Milan i 2003. Og det kan jeg ikke sammenligne det med det, der foregår. Altså det er der, du skal have den mentale styrke, og den udvikler du kun, når du har prøvet at stå i nogle af de der situationer, eller er tilstrækkeligt meget fokuseret. Og derfor er der også mange hold, der arbejder med psykologer involveret. En af de store udfordringer, der med at have den kompetence tilgængelig, som er fin, fordi de jo ved noget om de her ting, nogle af dem gør i hvert fald, det er, at den situation, du kommer i, kan du ikke forudse. Altså den skal håndteres, og et af udfordringerne med at have psykologer tilknyttet, som behandler den enkelte spiller, kan man sige, det er, at det også skal sættes ind i en større sammenhæng. Altså det her, at det er nogle af de udfordringer, du ser, skal du ikke bare bearbejde teoretisk, dem skal du håndtere fysisk og praktisk. Så hvis du har en, der kommer med løsningerne til dig, og det påstår de sikkert ikke, de gør, psykologerne, men bare det her omtalte, altså det, at du en gang imellem kan præstere, selvom du har lidt ondt i baglåret eller gør noget andet, det handler om, at du selv har besluttet dig for, at det skal jeg kunne gøre. Det øjeblik, at man begynder at omtale det som et issue, så har man en udfordring, fordi den situation, sagde psykologen, eller gjorde de det, skal jeg, hvordan håndterer jeg den, at det er noget, du selv skal finde ud af. Ikke fordi jeg ikke synes, at det kan give mening at have psykologer tilknyttet et fodboldhold eksempelvis, men...
Men de skal ikke give løsningen, lyder det som om, de skal
ikke... Jeg ved ikke, for det har de mere forstand på end mig, men jeg siger bare, at der ligger nogle elementer, som du er nødt til selv at arbejde med. Og snakker vi så nu om de unge og så videre, så er det også nogle af de ting, de selv skal løse. Det er ikke samtalen med forældrene, det er ikke samtalen med træneren nødvendigvis. Nogle af tingene skal du selv finde ud af. Var det godt nok til mig? Måske var det lidt dumt, jeg råbte efter ham der og så videre. Altså, jeg tror også, den enkelte skal tænke lidt i, hvad er det, jeg går og gør? Og det er også derfor, jeg skriver bogen, fordi den der bevidsthed, der ligger om, hvad du er en del af, er vigtig. Og den er også vigtig for, at du kan udvikle dig på en måde, så du også bliver opfattet som en del af helheden. Og det er det, jeg håber lidt på, at nogen også tager med.
Og det er et fantastisk sted at slutte, men jeg har altså et ekstra spørgsmål lige her til allersidst. Fordi nu har vi talt alt for lidt om mig og mit fodbold, min fodbold-eventyr.
Ja, det er klart.
men bare lige, altså, hvornår skal man slå til, hvis man egentlig drømmer om at blive elitefodboldspiller? Altså, er der en deadline, hvor man siger, okay, hvis du er 17 år gammel, så er det for sent? Eller jeg ved ikke, hvornår der er en deadline. Er der så noget der?
Nej, der er ikke nogen deadline. Vi skal heller ikke sætte deadlines for hinanden, altså for sig selv. Altså, de snakker jo ofte om spillere, der er 36 år i fodbold. Nu må du da stoppe. Nu må det være tid. Modric i Real Madrid præsterer fantastisk og har gjort det mange år. Det er jo omgivelserne, der omtaler italiensk fodbold, er jo præget af, at der er mange ældre spillere. Maldini spillede i mange år. Gigi Buffon, min gamle målmand, han spiller stadigvæk i Parma. Folk skal selv sætte deres grænser, eller skal lade være med at sætte nogle grænser, fordi du kan præstere, og det gælder også din fremtidige fodboldkarriere,
ja, det.
Daniel, fordi du skal ud og spille med nogle af kammeraterne igen, og så kan det være, at du får lyst til at melde dig ind i klubben, men nyd det med spillere, med dine kammerater, også fordi det har faktisk en stor sundhedsmæssig effekt. Det har vi vist, der er større sundhedseffekt, end hvis du går ud og løber en tur, meget større i virkeligheden, og til gengæld så har du også noget sjovere, når du spiller med dine kammerater. Så du skal bare tilbage. Jeg vil ikke udelukke, du kan få et comeback til fodbold, og måske ligefrem elitefodbold. Jeg tror, Messias, som spiller i Milan i dag, som jo på vej i hvert fald, de er jo semifinalen, på vej i finalen, han var noget i retning af 28-29 år, før han kom til Crotone, som var det første Serie A-hold, han spillede i, kom fra en Serie C-klub. Og han er altså ved at vinde Champions League.
Men hvordan kan det egentlig være, det der med, at spillerne virker som om, de nu kan spille fodbold i længere tid? Med min ikke så fodboldkyndige eller sportslige viden på det område, der virker det stadig som om, det der med, at nu nævnte du nogle lidt ældre spillere, men bare Ronaldo, han er 38, så er der Zlatan, han er 41, ikke? Vi snakker om dygtige spillere, der har passeret 30. Og det virker som om, at ideen om, hvornår du ligesom skal være pensioneret i gåseøjne, ja, den har rykket sig. Er det også sådan, du oplever det?
Ikke så meget i italiensk fodbold, fordi, altså, som jeg siger, Maldini har spillet for år tilbage. Han spillede så også i en meget høj alder, ikke? Og Costa Curta var en af hans kammerater på holdet. Men det er omgivelserne jo. Altså, det er jo det pres for omgivelserne, der siger, at nu må det også være slut. Det kan godt være, at der er også lidt pres for konen og så videre, og børnene, der kommer. Men der kan man sige, at den tilværelse, man lever som professionel, specielt i Italien i hvert fald, den tager også hensyn til det. Altså det, at du får tid med familien, at du driver de her ting på en måde, så tingene hænger fint sammen, og det er jo også derfor, de har lyst til at fortsætte, fordi hvorfor skulle du stoppe karrieren, hvis du stadig kan præstere? Og det gælder mange andre steder, kan man sige. Lad være med at lade omgivelserne være begrænsende for dig. Folk tror, du skal gå på pension, når du er ved at være 60, fordi det må da være på tide, at du gør noget andet. At tværtimod er det måske lige præcis det, at du piker, eller når du bliver 70 måske. Vi har lige en Nobelpris, eller en af dem, ja, det var ikke Nobelpristageren, men han er ikke helt ung heller, men vi har en af dem, der en forsker på Science på Københavns Universitet, som var 80 år, der siger, jeg har gjort min største opdagelse nogensinde. Så lad være med at lade omgivelserne presse os ind i noget, som vi i virkeligheden ikke har lyst til.
Og det er en morale, som går ud til alle, ikke kun dem, som har lyst til at blive elitefodboldspillere. Og bogen, den hedder altså, sådan bliver du elitefodboldspiller. Og dig, der har skrevet den, det er dig, Jens Bangsbo. Du er professor i arbejds- og træningsfysiologi og tidligere assistenttræner i Juventus og på landsholdet, som jeg har nævnt et par gange. Og Jens, det var virkelig hyggeligt at møde dig.
Ja, lige måde.
Og så kan det være, at vi ses på banen.
Ja, vi ses der på banen, det er da klart. Måske i den Champions League-finale, men der går vel et par år, inden vi står der, begge to.
Tak for besøget, Jens, i hvert fald.
Ja, tak for nu.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
Be among the first to experience Ardent Community's newest luxury apartments in Galloway, Ohio. The Pinnacle and the Reserve at Parkside Village. Enjoy spacious modern floor plans designed for comfort, style, and convenience. Amenities built around your lifestyle. Beautiful finishes, thoughtful community spaces, and the perfect location. Move in now and live rent-free for 2 full months. Start fresh in a place that truly feels like home. The Pinnacle and the Reserve at Parkside Village. Call or visit ardentcommunities.com to schedule a tour or check out our rent specials.